Beijing уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадыр менді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллективтер және озат жекелердің уәкілдерімен кездесіп, бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады. Ли Кэчян, Уан Хунин кездесуде бірге болды. Ли Кэчян Жунгумин Америка Құрама Штаты кәсіпкерлер сұхбатына қатынасқан Америка Құрама Штаты жақ бәкілдермен кездесті, және олармен әңгіме мәжіліс өткізді. Ли Жаншу 13-ші кезекті мемлекеттік қалық құрылтай тұрақты комитетінің 39-ші реткі комитет бастықтар мәжілісін басқарып ашты. Ваң Ян Джиаңшиде дін қызметі жайлы тексеру жүргізді. Непал президенті Бандари Ваң Имен кездесті. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары 35-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында 2019 жылғы оқытушылар мерекесін құттықтау және мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллективтер мен озат жекелерді мадақтау жиналысы 9 айдың 10 күні Бейжіңде өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин халық сарайында мадақталған уәкілдермен ықыласпен кездесіп, мадақталып сыйланған озат коллективтер мен озат жекелерді қызу құттықтады. Бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңесінің зунлиі Ли Кэчян, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуның Шужиі Уан Хунин кездесуде бірге болды. Түстен бұрын сағат 11-де Си Цзиньпин қатарлылары халық сарайының солтүстік залына келді. Залдан дуғыл шапалағыны көтерілді. Си Цзиньпин қатарлылары уәкілдердің арасына барып, көпшілікпен ықыласпен қол алысып, әңгімелесіп, естелік суретке түсті. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет кеңесінің орынбасары Зонуя Сун Чунлан кездесуде бірге болды, әрі мадақтау сыйлау жиналысында сөз сөйлеп былай деді. Жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бері еліміздің оқу-ағартуында орасан зор өзгерістер туылды. Қалың оқытушылар елге өнегі болып адам тәрбиелеп, мемлекеттің дамуы мен алға басуына маңызды үлес қосты. Қалың оқытушылардың бас шужи Си Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, ақылға ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақтылы жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіруді арқау етіп, партия үшін адам, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеп, мөрелмен тәрбие жүргізіп, өнегі көрсетіп, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, кеңпейілділік, қатаң сүйіспеншілікті өзара ұштастырып, партия мен халық разы болатын төртте жақсы оқытушы болуын үміт етемін. Жер-жер қатысты тараулар оқытушылардың мәмілесін онан ары жоғарылатып, оқытушылық кәсіптің баурау қуатын күшейтіп, оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастыру керек. Мәжілісте 718 мемлекеттік үлгілі оқытушы, 79 мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат қызметкер, 597 мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллектив, сондай-ақ 1432 мемлекеттік таңдаулы оқытушы, 158 мемлекеттік үздік оқу-ағарту қызметкері мадақталып сыйланды. 1355 мемлекет дәрежелі оқыту нәтижесі сыйлығы берілді. Осының алдында оқу-ағарту министрлігі мемлекет бойынша білім беріп адам тәрбиелеудегі үлгілерден 10 адамды таңдап көрсетті. Мемлекеттік үлгілі оқытушылардың уәкілі Хэби өлкесі Шинжи қаласы Чинхуан мектебінің оқытушысы Жан Мыңуй. Мемлекеттік оқыту арқылы адам тәрбиелеудегі үлгілердің уәкілі Гуаншидің Бейхай қаласы Вэйжу аралы балабақшасының оқытушысы Фэн Вэйли. Мемлекеттік оқу-ағарту жүйесіндегі озат коллективтердің уәкілі Сужу құрылыс қатынас жоғары дәрежелі кәсіптік техникалық мектебінің бастығы Хау Юнлян. Мемлекет дәрежелі оқыту нәтижесі сыйлығының иегері Сычуан университетінің профессоры Ши Хэпин мәжілісте жеке-жеке сөз сөйледі.
Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлы Ли Кэчан 9 айның 10 күні түстен кейін Чунанхайдағы Цзыгуанг сарайында Чунго Америка Құрама Штаты кәсіпорыншылар сұхбатына қатынасу үшін Чунгоға келген Америка Құрама Штаты уәкілдерімен кездесті. Америка Құрама Штатының өнеркәсіп сауда кәсіпорын саласының және бұрынғы жоғары дәрежені мәнсаптыларының уәкілдері Чунго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қатынасы қатарларды төңіректей отырып, көзқарастары мен ұсыныстарын ортаға қойды. Ли Кэчан олармен әңгімелесті. Ли Кэчан былай деді: «Биыл Чунго мен Америка Құрама Штаты дипломатиялық қатынас орнатқандығының 40 жылдығы. 40 жылдан бері екі елдің экономика сауда қатынасы үздіксіз дамып, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктенуді жүзеге асырды. Чунго мен Америка Құрама Штаты дүниедегі ең ірі даму үстінде ел, және дамыған ел. Екі елдің кең ортақ мүддесі бар. Екі жақ екі ел басшылары келіскен ортақ таным бойынша теңдік және өзара құрмет ету принципі негізінде парықтылықты сақтап, ортақтыққа ұмтылып, алауыздықтарды шешудің екі жақта қабылдай алатын әдісін табулар керек. Ли Кэчан мынаны ашық айтты. Чунгоның сыртқа шыққан қақпасы барған сайын айқара ашыла береді. Чунго базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған сауда ортасын жаратуға күш салып, ел ішінде тіркелген шетел қаржысымен құрылған кәсіпорындарға тең мәміле жасап, білім мен шығу құқығын қорғауға анағұрлым мән беріп келеді. Чунгоның жасау кәсібі жалпы беттік еркіне қоя берілді. Қызмет өтеу кәсібін ашық ұстау қызметі де жедел ілгерілеуде. Чунгоның базары кең. Америка Құрама Штатын қамтыған әр ел кәсіпорындарының Чунгомен экономика сауда, қаржы қосу селбестігін кеңейтіп, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктенуін қарсы алады. Америка Құрама Штаты жақтың уәкілдері жаңа Чунго құрылғандығының 70 жылдығын құттықтады. Олар былай деді: «Америка Құрама Штаты кәсіпорындары Америка Құрама Штаты Чунго қатынасының дамуына ұзақ уақыт атсалысып және куә болып, Чунгода кәсіп ашып, Чунгоға қаржы қосуды кеңейтіп, ұзақ уақыттық селбестік орайын қарастырып келеді. Америка Құрама Штаты кәсіпорындары Чунгоның есікті айқара ашу жаңа шарасынан шабыт алғандықтарын сезінуде. Кезектегі Америка Құрама Штаты Чунго экономика сауда қақтығысына ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды. Чунго мен экономикалық қарым-қатынасты әлсіретуге қарсы тұрады. Америка Құрама Штаты Чунго экономика саудасының қол үзуін әсте қаламайды. Екі елдің экономика сауда кеңесінде белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізіп, ертерек келісімге келуін үміт етеміз. Әрқайсы жақтардың сөз жоқ, Америка Құрама Штаты Чунго қарым-қатынасының үздіксіз алғылгерлеуін жебейтін әдіс табалатындығына сенеміз. Хлифын Цзыңпиян жоғарда қимылдарға қатынасты.
Өз қабарымыз, мемлекеттің 13-ші кезекті Халық Құрылтай Тұрақты Комитетінің 39-ші реткі комитет бастықтары мәжілісі 9-ші айдың 10-ші күні түстен кейін Бейжіңдегі Халық Сарайында өткізілді. Комитет бастығы Ли Жаншу мәжілісті басқарды. Мәжілісте мемлекеттік 13-ші кезекті Халық Құрылтай Тұрақты Комитетінің 13-ші мәжілісін 9-ші айдың 17-ші күні Бейжіңде ашу ұйғарылды. Комитет бастықтары мәжілісі мемлекеттік 13-ші кезекті Халық Құрылтай Тұрақты Комитетінің 13-ші мәжілісінде мемлекеттік Халық Құрылтай Тұрақты Комитеті комитет бастықтары мәжілісінің мемлекеттік Халық Құрылтай Тұрақты Комитетінің мемлекеттік өрден және мемлекеттік құрмет атағын беру жөніндегі қаулы жобасын қарауға ұсыну жөніндегі кеңес жобасын қарауды ұсыныс етті. Комитет бастықтары мәжілісінде мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бас хатшысы Ян Чжэньу тұрақты комитеттің 13-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасы мен күн тәртібін орналастыру жөнінде мәлімет берді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті заң түзу қызмет комиссиясының жауаптысы тұрақты комитеттің 13-ші мәжілісінің қатысты күн тәртібі жөнінде мәлімет берді.
Өз хабарымыз. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Ян жуырда Чжиангшида дін қызметін тексерді. Ол мыналарды баса дәріптеді: Башшуджи Си Цзиньпиннің дін қызметі жөндегі маңызды байымдауларын мұқият үйреніп түсіну, партияның дін қызметіне башлығын шын мәнде күшейту, партияның дін қызметі жөндегі негізгі бағытын жалпы беттікті әйкілендіру, қызмет тәжірибелерін дер кезінде қортындылап, олқылықтарды, әлсіз буындарды жедел толықтап, баянды механизм орнатуға күш салу, дін саласының жарасымды, орнықты, тамаша жағдайын қорғау керек. 9 айдың 9-10 күндері Ваньян ілгерінді кейінді Фужу, Нанчан қатарлы жерлерге барып, дінни қимыл орындарында жағдай оқысты. Әрі дін қызметі әңгіме мәжілісін басқарып ашып, қатысты жақтардың ұсыныс пікірлерін тыңдады. Ваньян Чяңшидің дін қызмет тәсілдерімен нақты нәтижелерін толық тұрақтандырды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дін қызметін ойдағыдай істеуде, кезектегі дін саласында көрнекті мәселелерді шешуді тиянақ етумен бірге, ұзақ болашақты көзді ұстау, негізді бекемдеу, негізді басқару, ұзақ болашаққа тиімділік жасау қызметін көбірек істеу керек. Дін қызметін әр дәрежелі партия комитеттері маңызды қызмет күн тәртібіне енгізу. Бір тас сәйкестіруді күшейту. Қызмет жауапкершілігін нақтыландыру. Дін қызметін егеретін адам, істейтін адам, істей алатын адам болуына кепілдік ету керек. Кадрларды тәрбиелеуді, баулуды күшейту. Әр дәрежелі кадрларды, әсіресе негізгі басшы кадрларды дін қызметінің маңыздылығын жалпы жағдай тұрғысынан танып, дін қызметін ойдағыдай істеудің негізгі саясаттарын егеріп, түзімденген қызмет әдісін орнатып, басқарғысы келмеу, басқаруға батылдық етпеу, басқаралмау қатарлы мәселелерді шынайы шешуге жетектеу керек. Партияның негізгі саты ұйымдары құрылысын онан ары күшейту. Бұқараның іш жүзінді қиыншылықтарын шешуіне көмектесу, жауапкершілігін және қабілетін жоғарлату. Партияның дін қызметі жөндегі бағыт саясаттарын бар күшпен үгіттеп, бұқараны дінге саналы мәміле жасауға. Заңға қайшы түрлі дінні қимылдарды саналы түрде тежеуге жетектеу керек. Дін қызметкерлерін басқару жағындағы саясат заң ережелерді мұқият тиянақтандыру. Дін саласындағылардың іш жүзіндік жағдаймен ұштастыра отырып, ішкі басқару түзімі мен өлшемін кемелдендіруіне қолдау көрсету. Дінни қызметкерлерді дінни істілді дұрыстап, бар ынта пейілімен дінни білімдерін жоғарлатуға жетектеу керек. Дінни жоғары мектептердің дарындыларды тәрбиелеудегі негізгі арналық, негізгі шептік ролын толық сәулелендіру. Жас дінни қызметкерлерді баулуды және қазіргі дінни қызметкерлерді тәрбиелеуді күшейтіп, дінни қайраткерлердің ролын сәулелендіруіне белсене шарт жағдай жарату. Арналарды іркілсіздендіріп, саясида сенімді, дін жағында білімді, мөрәл жағында бұқараны иландыратын, шешуші сәтте рол атқаратын дінни қызметкерлер қосынын құру керек.
Өз қабарымыз, таяуда Башшуджи Си Цзиньпиннің төрт түрлі бұрыс тілге қарсы тұру қызметі жөнді маңызды бекіту жазды. Башшуджи Си Цзиньпиннің маңызды бекітуінің рухын ішкерлейді әйкілендіру және тиянақтандыру үшін ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық тәртіп тексеру комитетінің Шужие Жаулы жерінің нұсқау талабы бойынша 9 айдың 10 күні Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау комитеті телевизор телефон мәжілісін ашты. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын бастан аяқ үйреніп жете танып, ішкерлей түсініп, шынайы тиянақтандырып, саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын табандылықпен тиянақтандыру керек. Негізгі тақырыптық тәрбиені қозғаушы күш етіп, қызмет түйінін көрнектілендіріп, формашылдықты, төрешілдікті батыл оңап, рахат құмарлықты, аста төк сырапшылдықты ішкерлей жөнге салып, төрт түрлі бұрыс тілді түзетуге үздіксіз күш салу керек. Жаңа дәуірде орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын тиянақтандырудың заңдылығы, ерекшелігі және қызмет талабын дұрыс игеріп, стратегиялық тұрақтылықты сақтап, мәселені нышан етуден жазбай дәлме-дәл бақылау, тәртіпті атқару, жауапқа тарту, шешуші орындағы аз санды басшыларды ішкерлей қадағалап, түбірінде тұлғасынан да оңауды ішкерлетіп, төрт түрлі бұрыс тілді түзету қызметінің жоғары сапалы дамуын құлшына іске асыру керек.
Өз қабарымыз, Джунгу мен Америка Құрама Штаты кәсіпорыншыларының сұхбаты 9 айдың 10 күнінен 11 күніне дейін Бейжіңде өткізілді. Мамандар былай деді, Америка Құрама Штаты кеден бажысын үстемелеп алғанымен ойлаған мақсаттарына жете алмады. Керісінше, Америка Құрама Штаты экономикасына зиян жеткізді. Джунгу мен Америка Құрама Штаты кәсіпорыншыларының осы ретке шағын сұхбат мәжілісі, Джунгу халықаралық экономикалық ауыс-түйіс орталығы және Америка Құрама Штаты сауда қоғамы өткізген 4-ші ретке сұхбат мәжілісі. Өткен жылы 12-ші айдан бейіл 9-ші айға дейінгі екі жақтың 4 ретке талқысында Джунгу мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қақтығысын ауыс-түйіс және сұхбат арқылы шешу маңызды тақырып етілді. 4-ші ретке талқыда екі жақ Джунгу мен Америка Құрама Штатының саудасы жөнінде өз көзқарастарын білдірді. Екі жақта түрлі көзқарас болғанымен селбестік екі жаққа да тиімді. Қарсыласу екі жаққа да сиянды деген ортақ таным қалыптасты. Джунгу халықаралық экономикалық ауыс-түйіс орталығының үнемділік істерге жауапты орынбасар алқа бастығы атқару мекемесінің меңгерушісі Чжан Шаочяң былай деді. Джунгу кәсіпорындары еліміздің экономикалық түзілісі жағдайында, сондай-ақ ашық базар бәсекесі ортасында есейіп ержетіп барған сайын төзімді болып барады. Бұрынғы уайымдаудан біртіндеп сенімге ие болып табыстарға жетуде.
Енді Джунгуның шетел қаржысын баурау қуаты барған сайын артуда деген тақырыптағы халықаралық шолуды тыңдаңыздар. 2019 жылғы Шиамын халықаралық сауда жәрмеңкесі өткізілді. 9-шы айдың 8-ші күнгі бір белдеу бір жол ауыл шаруашылық өнімдері және ауыл шаруашылық материалдары сауда жәрмеңкесінде шетел қаржысынан пайдалану мөлшері 29 миллиард 500 миллион Америка долларына жетті. Бірлескен мемлекеттер ұйымының сауда және даму ұйымы жариялаған мәліметте көрсетілгенше, 2018 жылы дүние бойынша шетелдің тікелей қосқан қаржысы үрдіс 3 жыл төмендеген жағдайда Джунгуның шетел қаржысын баурау жалпы мөлшері жоғарылаған. Биыл Джунгуның шетел қаржысының анағұрлым жоғары даму сапасы мен анағұрлым жақсы даму деңгейін үздіксіз сақтауынан үміт бар. Санды мәлімет және межеге қарағанда Джунгуның бүкіл жер шарында шетел қаржысын баурау қуаты барған сайын артуда. Баурау қуаты Джунгуның орасан зор базарынан, кемелді кәсіп тізбегінен, мол адам күші байлығынан, кемелді негіздік құрылғы және зат айналымы торабынан, сондай-ақ Джунгуның сыртқы орта тұрақты болмаған жағдайда сыртқа есік ашуға бастан-аяқ табанды болу бекімінен және шетел қаржысына тамаша сауда ортасын жарататын әрекет қуатынан күш алған. Америка Құрама Штатының өз алдына тудырған сауда қақтығысы дүние экономикасына тұрақсыздық тудырып, бүкіл дүние бойынша ел аралық капитал айналымын барынша азайтты. Алайда Джунгуның кемелді сауда ортасының көп түрлі әбзалдығы шетел кәсіпорындарын жалғасты баурады. Кезекте Джунгу жалғасты дүние бойынша қаржы қосудың тамаша ортасына айналды.
Өз хабарымыз Орталық радио телевизия бас станциясы, Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасы ұйымдастырған 2019 жылғы Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасының жоғары дәрежелі басшылар талқысы 9-шы айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Бейжіңде өткізілді. Осы кезекті талқы жалпы медиалардың тоғыспалы жоғары сапалы дамуын негізгі тақырып етті. Орталық үгіт бөлімінің үнемділік істерге жауапты орынбасар бастығы Ван Шаохуй, орталық үгіт бөлімінің орынбасар бастығы, орталық радио телевизия бас станциясының бастығы Шин Хай Сюң осы ретке қимылға қатынасты. Әрі жұңғолық шетелдік сыйлық қонақтармен кездесті. Ван Шаохуй арнау сөзінде былай деді. Жібек жолы телевизиясының халықаралық селбестік ортақ тұлғасы бір белдеу бір жол гуманитарлық ауыс-түйісін жебейтін маңызды дәнекер. Жібек жолы ортақ тұлғасының жібек жолы рухын сәулелендіріп, бір белдеу бір жол жөніндегі тартымды хикаяларды ойдағыдай баяндап, бір белдеу бір жолды бірге құрудың әуенін асқақтата шырқап, ақпарат құралдарының тоғыса ішкерлей дамуын ілгерілетуін үміт етеміз. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, селбестік деңгейін жоғарлату үшін осы кезекті талқы Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасы алқалар кеңесін құруды жариялады. Алқалар кеңесі 23 мемлекет пен районнан келген 29 негізгі ақпарат құралдар мен бағдарлама жасау құрылымдарынан ұйымдасты. Шынхайшуң алқа бастығы болды. Шынхайшуң алқалар кеңесінің құрылысы алдында сөз сөйлеп былай деді. Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасы құрылған 3 жылдан бері бағдарламадан бірге игіліктену және бірге құру, селбесіп суретке алу, қызметкер ауыс-күйісі, алтын лента таңдаулы бағдарламаларын бағалау сияқты көптеген салаларға кең көлемді нақты селбесті көрсетті. Орталық радио бас станциясы мен Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасы тіпті де көп ақпарат құралдарындағы достармен қол ұстаса отырып, дүние жүзіндегі ақпарат құралдарының жаңалық аша дамуының жарқын болашағын ашуды қалайды. Негізгі талқы мінберінде Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасының Тынық мұхит радио одағымен бірлесіп құрған 2019 жылғы алтын лента атты көбел бірге таратқан желілес бағдарлама бүгінгі Жібек жолы бағдарламасын бағалау нәтижесі жарияланды. Негізгі талқы мінбер алаңында бірнеше майдан тоқтамға қол қойып жариялау салты өткізілді. Дүние жүзіндегі Жібек жолын дәнекер еткен тұтас медиаға бағытталған тұңғыш халықаралық кино телевизия медиалары одағы ретінде Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасы орталық радио телевизия бас станциясына қарасты Жунго халықаралық телевизия бас серіктігі жағынан құрылды. 2016 жылы құрылғаннан бері Жібек жолы телевизиясы халықаралық селбестік ортақ тұлғасы үрдіс 3 кезек жоғары дәрежелі басшылар талқы мінберін өткізіп, кәсіп саласы жоғары дәрежеде мойындаған ақпарат құралдарының жалпылық талқы мінберін айналды. Қазір ортақ тұлғаның мүшелері мен серіктері дамып, 58 мемлекетпен районға жетіп, бір белдеу бір жол бойындағы түйінді елдермен өңірлерді қамтып, бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетудің, көп негізді мәдениет ауыс-күйісін күшейтудің, және жұңғы мен шетел тілегінің тоғысуын жебеудің пәрменді тұғырын айналды.
Өз қабарымыз Женевада бірлескен мемлекеттер ұйымы кісілік құқық алқалар кеңесінің 42-ші реткі мәжілісіне қатынасып жатқан Шянган әр саласындағы әйелдер бірлеспе селбестік қоғамының төрағасы Хы Чаучың мен аталған қоғамның ақылшысы У Шучинг 9-шы айдың 9-шы күні Жунго медиасының бірлескен сұхбатын қабылдағанда былай деді. Дүние жүзінің Шянганның қазіргі жағдайын түсінуін үміт етеміз. Зор ұлттық әрекеті Шянганды ауыр зиянға ұшыратты. Хы Чаучинг былай деді, саяхат кәсібі, ас-су кәсібі ғана емес, тұтас Шянганның экономикасы қазір түрліше дәрежеде соққыға ұшырап отыр. Ең нашар халде қалғандар Шянгандағы кейбір ұсақ саудагерлер. Олар шаруашылық жүргізуге шарасыз қалды. Оның үстіне қазірге дейін бүлдірілген барлық әлеуметтік құрылғыларды бір-бірлеп қалпына келтіру орайы жоқ. Мүмкін де емес. Қатынас тасымалдың қолайлылығы да қалмады. Сыртқа шығуға қызметке баруына мүмкіндік жоқ. Біздің тұтынуымыз шамамен 70% азайды. Ушу Чинг былай деді, зор ұлттық үш лаңкестері әуежайды қоршап алды, көптеген әлеуметтік құрылғыларды бүлдірді. Оның үстіне Шянганның ұзақ уақыт қауіпсіздігіне ықпал жасап отыр. Бұл Шянганның бүкіл жер шарындағы образына ықпал етеді. Өте қауіпті. Шянгандағы әр сала қайраткерлері Хы Чаучиңның және Ушу Чингның майданын қолдайтындықтарын білдірді. Шянган заң шығару кеңесінің мүшесі Шянган әр саласындағы әйелдер бірлеспе селбестік қоғамының құрметті бастығы Джан Ли Юн былай деді. Әрбір адам істің шын сырын білгісі келеді, біз тек Шянганның шындығын айтып отырмыз. Шянган заң шығару кеңесінің мүшесі Лян Мифин былай деді. Біз халықаралық қоғамның Шянганның нақтылы жағдайын, Шянганның басым көп санды адамдарының ойын шынайы дұрыс білуін ерекше қажет етеміз.
Өз хабарымыз. 9 айдың 10-шы күні кеште Жунго мемлекеттік ерлер футбол командасы 2022 жылғы дүниежүзілік футбол сауытына таласу дайындық жарысының Азия районындағы 40 мықтыға кіру алғашқы майдан жарысында 0-ге қарсы 5 ұпаймен Мальдивті жеңіп, тамаша нәтижені қолға келтірді.
Шинхуа агенттігінің хабары, Непалдың президенті Бандари 9 айдың 9-шы күні Катманду қаласындағы президент сарайында Еліміз мемлекет кеңесінің мүшесі сыртқы істер министрі Ван Имен кездесті. Бандари былай деді, Непал бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Әрқандай біреулердің Непалда жұңғыға қарсы әрекеттермен шұғылдануына жол бермейді. Непал жаңа жұңғының құрылған 70 жылдан бергі қол жеткізген орасан зор табыстарына сүйенеді. Жұңғының табысты даму тәжірибесінен үйренуді, үлгі алуды қалайды. Непал төраға Ши Цзиньпин алға қойған бір белдеу бір жол дәріптемесіне белсене атсалысуда. Жунго мен Гималай аттаган стеролду байланыш тору курулушун жеделдетүүдү каалайды. Непал Жунго башчыларынын Непалга сапарлай келүүн шын жүрөктөн усунсу этип, эки эл селбестигинин тың сатыга көтөрүлүүн үмүт этеди.
Синьхуа агенттигинин хабары: Америка Курама Штатынын президенти Трамп 9 айдын 10 күнү өзүнүн талабы боюнча президенттин мемлекет каупсуздук иштер көмөкчүсү Джон Болтоннун миндетинен босаганын жарыялады. Трамп өкмөттөгү башка адамдар сыяктуу Болтоннун көптөгөн усунусун куптамаймын деди. Ол сонун менен бирге Болтоннун кызметин өтөгөнүнө алгыс айтты. Трамп былай деди: "Келеси аптада президенттин жаңа мемлекет каупсуздук иштер көмөкчүсүнүн кандидатын жарыялаймын." Болтон Трамп міндет өтеген кезеңде міндетіне шегінген президенттің үшінші мемлекет қауіпсіздік істер көмекшісі.
Синьхуа агенттігінің хабары: Англия парламентінің төменгі палатасы 9 айдың 10 күні таң сәрде бас уәзір Джонсон алға қойған зор сайламды 10 айдың 15 күні күні бұрын өткізу туралы ұсынысты қабылдамады. Парламент осыдан кейін 5 апталық демалыс уақытын ресми бастады. Джонсон 9 айдын 10 күні таң сәрде дауыс беру нәтижесі жарияланғаннан кейін былай деді. Парламент мәжілістерін тоқтатқан кезде өкімет Еуропадағымен келіссөз өткізуге үздіксіз күш салады. Сонымен бірге Еуропадағынан келісімсіз шегіну дайындығында айтарлықтай істейді. Ол Еуропадағынан Англияның шегіну аяқ алсын тағы да кешеуілдетуін әсте талап етпейтіндігін кесет айтты.
Синьхуа агенттігінің хабары: Израилияның зунли Нетаньяху 9 айдың 9 күні кеште былай деді. Израилия Иранның бір құпия ядролық сынақ базасын байқап, халықаралық қоғамды Иранға қысым түсіруге үндеді. Нетаньяху сол күні кеште телевизия арқылы сөз сөйлеп былай деді. Осы база Иранның орта бөлігіндегі Исфахан өлкесінің оңтүстігіндегі Абадай жеріне орналасқан. Иран осы базадан пайдаланып, ядролық қаруларды ашу сынақ қимылымен шұғылданады. Иранның сыртқы істер министрі Залиев Лешала оның бұл сөзіне тойтарыс берді. Ол Израилияны нағыз ядролық қаруға ие. Нетаньяху соғыс қозғауға сылтау іздеуде деп айыптады.
Синьхуа агенттігінің хабары: Куба Еуропадағы Бірлесіпе комитетінің екінші кезекті мәжілісі 9 айдың 9 күні Қауана қаласында өткізілді. Кубаның сыртқы істер министрі Родригес пен сапарлай барған Еуропадағы комитетінің орынбасар төрағасы, сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Могарини, Куба мен Еуропадағының саяси пікірлесу және селбестік келісімі ресми күшке ие болған 2 жылдан бергі екіжақтылық қатынастың даму жағдайын белсенді бағалады. Әрі екіжақтылы селбестікті онан ары ілгерілетуді баса дәріптеді. Еуропа одағының министрлер алқасы 2016 жылы 12 айда Кубамен саяси пікірлесу және селбестік келісіміне қол қоюды ұйғарды. 2017 жылы 11 айда бұл келісім ресми күшке ие болды. Кубамен Еуропадағының бірлеспе комитеті осы жүлгі негізінде құрылды, әрі былтыр Бельгияда бірінші кезекті мәжілісін ашты. Хабар аяқталды. Дикторлар Ардақ Абиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Назар Әрбұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалло.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Қайрат Жұмаханұлының әні «Балалық». Орындаған Мәдина Нұрболатқызы.
Құрдың қолтың Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін 9-шы айдың 11-ші күні сәрсенбі. Дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан 5G техникасы мен зерделі отбасы электр жабдықтары Берлин электрон көрмесіндегі екі жарқын түйінге айналды. Хангоның президенті Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағына мүше үш елде сапарда болды. Мен оқимын. Камерун ағылшын тілі райондағы панасыз қалған балалардың оқу бастау маусымы.